Hey, welcome sa kwentuhan,
ang huntahan ng mga walang magawa sa tabi-tabi.
And this is Eman. Nagpapaalala na mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, sa Google Podcast, sa Anchor, at kung saan-saan pang podcast platform ang gamit nyo. Pwede mo itong i-play kahit saan, sa bus, sa jeep, sa transpo. And ayun, sama-sama tayo ngayon sa topic natin today. And before we start nga pala, we would like to thank our sponsor, Beth's Chicken Galantina. Kung gusto nyong matikman yung embutido nila, punta lang kayo sa anla, sa branch sila dyan sa Project 6 Quezon City. Marami silang pinadala kanina, di Bird? Ano yung natikman mo na?
Yes. So Beth's Chicken Galantina, nagpadala sila ng pork hamonado, chicken galantina of course, and then pork embutido. So naluto ko na yung portions ng tatlo kasi I used it for pictures earlier. Grabe ang sarap ng hamonado and ng chicken galantina. Actually masarap silang lahat. Pero masarap yung highly recommended yung chicken galantina and hamonado. It's so worth it. So you can find them on their IG at Beth's Chicken Galantina. There you go.
Sarap. Mas pagluto na ako.
Yes. So yun. Ano bang topic? Anong pag-uusapan natin yung Eman?
Oh, ayun nga eh. Nare-res ko itong mga nakarang araw. Yung kapatid ko, madalang na siyang manood ng TV ngayon. Hindi katulad nung panonood ko ng TV nung bata ako. Talagang, ako nung bata ako, TV ang unang hinahanap ko. Kaya nga unang sweldo ko, TV unang binili ko eh.
Gusto ko may personal ano ka. Tama naman niya. Kasi malaking difference ng panonood ng TV noon at ngayon. Kasi even ako ngayon, madalang na rin ako nanonood ng TV. At today, pag-uusapan natin ang viewing habits natin ng panonood ng TV to streaming platforms nowadays. And para samahan tayo sa kwentuhang to, dito sa kalye natin ngayon, meron tayong bisita. On the left corner, ika niya nga, we have Jerson. Hey, Jerson.
Yay! Hello. Ng gabi. Good evening, everyone.
Welcome. Salamat sa pagpunta.
Sure. Pakalala naman. Pakalala.
Hello, everyone. I'm Jerson, and I'm a living organism, and I'm into spirituality lately, and still fighting and still moving. I'm also into Thai BL series.
Ngayon, nag-iiba na rin talaga yung market na kinokonsume natin nowadays. Thank you, Jerson, for coming. Ayun nga. Lumalaban. Na tayo lumalaban din all. So, paano nga ba nakakatulong yung panonood natin sa pag-survive natin, and especially on this lockdown? So, simulan natin nung pagkabatang-bata. Nung grade school kayo, ano yung unang-unang pinapanood yung pag-uwi nyo ng bahay?
Anime. Cartoons.
Cartoons, anime, oo, kasi, totoo.
Oh, dating paghapon may anime sa hapon, mga 5 o'clock, saktong-sakto pagbukas ko ng TV, Detective Conan na ang palabas.
Ooh, Detective Conan na hanggang ngayon ay ongoing pa rin, tama? Hanggang ngayon ay ongoing pa rin, hindi pa rin tumatanda si... Ongoing pa rin sila.
Sa Japan, tuloy-tuloy pa rin sila.
Oh, I see.
Kasabay
si Shinichi ay hindi na tumanda. Si Shinichi Kudo ay hindi na tumanda. Pero yun nga, kasi parang yan, nung bata ay as far as... Basa na tatanda ako, apaka-arte kasi ni Carlos. Basa na tatanda ako nung grade school ako. Pag-uwi, yun talaga yung unang-unang hinaharap ko actually, yung panonood ng TV. At yun nga, parang it's a time slot before ng GMA7, tama ba? Pare-pares ba tayo ng channel? Ng GMA7, yes. Na pag-uwian ng mga bata, laging sakto yung anime.
Oo.
Like, yung mga golden era ng anime for me ay yung Ghost Fighter. Yung slam dunk na isang linggo ang isang tira.
Isang tira ni Kogore.
Natatanda niyo pa yun?
Kogore yung isang linggo. Kasi parang nag-3 points si Kogore. Tapos, for the whole week, puro, puro flashback lang yun bago kumasok.
Hindi, end ng episode 1, end ng Monday episode, ay tumira siya ng 3 points.
Oh,
tapos Tuesday episode, flashback.
Then, Wednesday flashback, hanggang mag-Friday siya nakapasok.
Wednesday flashback, Thursday flashback. Friday, halfway ng episode, dun palang pumasok yung tira niya na 3 points. Like, ganun yung building ng anime before.
Hindi pa ganun naman talaga laki ng anime. I mean, marami silang flashback.
Oh. Yeah, yun din naman talaga yung super, super benta sa anime before. And, not complaining ah, like, Slam Dunk is one of my OG anime favorites. Kasi parang, hello, it's Sakuragi. Unapologetically him.
Tsaka ano eh, iba yung panonood mo ng anime sa TV kasi isang episode lang pwede mong panoorin eh, per day dati. Hindi ka pwede mag-marathon eh. Kasi, alam mo yun, kapag hindi mo na panood yung episode ngayon, hindi mo na masusundan. Ang masakit pa dun, pagpasok mo kinabukasan, kwentuhan ng mga
kaklasan na naman ito.
Hindi ka makasali sa kwentuhan, di ba?
Yeah, actually, okay, tama yun, no? Yeah, Jersey, what do you think? Yung may na-miss yung streaming before at ngayon, what do you think is the biggest difference from that? Yung nga, parang yung anime noon, parang one week, one episode per day lang.
Mm-hmm. I think
kasama yung, ka ba sa hype na yun?
Saan? Yung sa mga streaming ano ngayon?
Streaming? No, hindi, yung hype noon, yung grade school, yung makikipagkwentuhan right after school. Ay, pagpasa.
Oo naman, nakikipag-away pa nga tayo. Nakikipag-away pa nga tayo kapag hindi gusto mo. Kaibigan natin yung character, di ba?
Totoo.
Kasi pag ikaw nung bata ka, syempre, tawag nito, meron kang character na feeling mo, gusto mo ikaw yun, tapos magiging parang maglalaro-laro kayo na.
Oo. Very true. Tsaka tama yun eh, kasi parang yun nga, yun yung biggest thing, siguro, isa sa mga pinakamalaking pagbabago noon at ngayon is, nung bata kasi tayo, wala tayong choice kundi panoorin siya everyday.
Oh,
kasi once lang siya piniplay.
Ipapalabas.
Wala tayong choice para i-replay siya. Tapos kinabukasan, syempre, lahat makikipag-usap, lahat magaganto and ganyan. And of course, parang, syempre, yung mamiss yung pride mo, no, na parang, uy, oo, napanood ko si ano.
Uy, napanood mo si ano, si Eugene at si Taguro, maglalaban na sila.
Oo, si Eugene at si Taguro. Ang very
parang classic na
announcer ng Ghostwriter. Oo, parang teleserye. Yung mga teleserye din noon, up until na, actually. Yeah.
Asar
ang nga. Ang mga teleserye nung bata.
Asar nga akong dati kapag, kasi nung nauso yung One Piece, nung unang pinalabas sa Pilipinas yun, sobrang bitin ng bawat episode niya, as in, pag pinakitanin to be continued. Nakakaasar na siya.
Sobrang cliffhanger ng mga
ang
episode.
Ang ganda nung mangyayari, tapos kailangan, ayun, bitin na.
Yeah, siguro kaya rin very eager tayo manood noon. Kasi parang for example ngayon, kahit may, ngayon, nanonood ka pa ba ng TV? Jerso, nanonood ka pa ba ng TV?
Actually, hindi na masyado.
Hindi na masyado. Ikaw, Emma, nanonood ka pa ba ng TV?
Oo, pero...
nanonood ka
ng TV. Sa cable TV na madalas, hindi na ako nanonood masyado sa
TV. Yeah, kasi parang, yun nga siguro feeling ko yun yung isa sa mga pinakamalaking changes na nangyari noon at ngayon. Na parang, kasi before, we don't have a choice but to watch it every day para hindi natin siya ma-miss. Whatever, anime yan, drama, or teleserye. Eh ngayon kasi, parang everything is available online.
YouTube diba? Na ina-upload na yun, diba?
Sa YouTube, ina-upload na meron kang mga illegal na site, like, wala na palang Kiss Anime.
Wala na ba?
Nag-plug pa ng torrent site.
Kiss Anime.
Oo. O di kaya sa Facebook ngayon, meron na dami nang nag-upload ng different episodes of the platform. Siguro, ayun, that's one point na we have identified already na parang one of the biggest changes is before, hindi siya readily available, so very eager tayo manood. Tapos ngayon, parang kahit ano na lang yung anytime, anywhere, pwede tayo manood ng kahit anong episodes na gusto nating mamiss. So kahit mamiss natin isang araw, okay lang, di ba?
Oo.
Ano pa sa tingin niyo yung mga nagbago from before, watching before and yung streaming ngayon?
Ako siguro, yung panonood din ng drama ngayon. Tsaka dati. Wait lang, ano yung pinakaunang napanood yung teleserye ng mga Pilipino? Na, nung sobrang ano vivid yung alaala niyo nung bata kayo na
sobrang vivid ng alaala ko.
Oo.
Ano
yung sa inyo?
Fantaserye era na yun eh. Marina.
Rodin Barreto.
Yeah.
Ikaw Jerson.
Same. Ako same kasi si Marina. Yun ba yung ano?
Sobrang
ibang kontrabida doon.
ABS kami. Si Claudine.
Sino yun?
Saka
yung kontrabida.
Si Dugong.
Oo, si Dugong.
Yeah, si Dugong na assistant niya yung si Chocolate. Basta, sobrang galing kasi nung, sobrang iconic nung Marina.
Totoo.
Fantaserye.
Ako.
Ikaw ba? Anong?
Sobrang luma na nito eh. Pero hindi ko lang kung familiar kayo doon sa ano. Sana ay ikaw na nga. Alam niyo ba yun?
Sana hindi ikaw na nga. Sino din dito?
Parang familiar.
Si Tanya Garcia siya, si Ding Dong Dantes.
Oo, parang...
Tanya Garcia, Ding Dong Dantes.
Sobrang fan ako doon dati noon. Kasi pinapanood palagi yun ang lola ko dati. And then there was this episode na sobrang hanggang ngayon, sobrang traumatic ako. Kasi sobrang naalala ko yung scene. Kasi parang nagising lang ako noon.
Oh.
Parang yun na pinapanood nila. Yung nagtanggal, kasi meron doong nagtanggal ng, ano, ng maskara, yung kontrabida, si Olga. Kasi, si Carlos Miguel.
Sobrang tanda niya na nga. Okay,
si
this
Carlos
is 2001.
Oo. Si Carlos Miguel, tsaka, si Cecilia, yung bida, si Tanya Garcia. Nasunog yung mukha niya. So, ang ginawa ni Olga, yung kontrabida, ginaya niya yung mukha. So, meron siyang maskara. Tapos, sobrang naalala ko yung eksena na tinanggal niya yung maskara niya. Sobrang traumatic niya sa akin ngayon. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung eksena na yun. Ewan ko ba kung bakit.
Yung burn scars. Yeah. Yan yung mga panahon na super... Yung drama ay super drama pa talaga. Like, kasi parang di ba meron yung generation sa parang sila Juday and all. Tapos, yung bata kasi tayo, dumating na tayo sa age ng fantaserye. Yung Encantaza, Mahika, tapos yung recent years, Lobo. Chosa, ay sin super fantaserye na sa naalala ko na kasi
ako,
parang yeah, kasi parang pag dinner time laging bukas yung TV, alam mo yun, ako kami lang ba yun or yun nanonood kami ng TV habang nagdi-dinner?
Kami rin kami rin.
So, parang sabihin ko pag dinner kami sa family laging bukas yung TV tapos nanonood kami, so I remember vividly Marina kasi super pinapanood siya ng mom ko noon. Kasi yun, dati naman, kasi tayo naman, nung bata tayo, parang wala tayong pakisa kung anong nasa TV. Ang alam lang natin noon ay anime. Pag hapon, after anime, labas na. Ang balik natin ay dinner na, Marina na, ayun, yung after na TV patrol.
Sana all my TV.
Ay, sana all my TV.
Hindi, very iconic sa akin yung ano. Actually, yung tunog ng TV Patrol. I mean, alam mo yon, parang... nung bata ako. Tsaka dati pala, maikwento ko lang. No? I mean, dati kasi hindi available yung ano. Lahat ng household sa province ay may TV. So, makinood ko. Kasi, alam mo yung tatayo. Ay, parang, para tatayo ko kasabit sa ano, sa harap ng bahay ba, or ano. So, pag-iintay ka mo. Oo, pero mababait naman yung mga kapitbahay namin. Kaya yung papapasukin ka. Yeah. Kaya patagod ka na. Saan na nila yung TV. Para makanood ka na nung ano. Ewan ko, dami ko kasi memories kasi.
Oh.
Ano yun?
Yung
availability din.
Tapos yung TV pa namin yung black and white pa. Diba? Ilipat pa ako sa kabilang bahay para color din TV.
Oo, oh, yung mga TV sobrang kapal pa.
Oo,
like yung parang isang... Yung isang pulgada pa yung kapal ng TV. Kasi ngayon, di ba, parang panipisa na ng TV. Parang hindi na siya halap. Parang mukha na siyang painting sa wall. Pero dati, as in, pakapara ng TV.
Cathode ray. Like, cathode tube pa siya.
Cathode ray tubes pa yung gamit nila sa TV.
Na parang,
God ang bigat niya kapag binubuhat, pag nililipat yung TV. Kaya dati hindi talaga nililipat yung TV. Kung saan siya nakalagay, yun na yun. Forever.
Actually, ngayon, meron pa rin ganun eh. May mga ganun pa rin TV hanggang ngayon.
Di ba? May mga ganun pa rin TV yan. Mm-hmm. Yung TV na, ay, actually, hindi. Sarami yung TV namin ganun.
Yun din yung mga, ano eh, yung reason kung bakit hirap tayong makashift sa, ano, sa HD na TV. Kasi, marami pa rin, marami pa rin TV sa Pilipinas. Yung ganun yung setup na cathode ray tube pa siya. Yung makapal pa yung likod. Hindi lahat accessible na sa LED TV. Kasi kapag kasi ginawa mong HD yung ano, picture ng isang palabas, mag-aaroon siya ng ano, yung black bar sa taas. Hmm. Napapasin niyo ba yun sa pagpalabas sa ABS?
Yeah.
Yung parang may black bar sa taas. Kailangan niya magaganon para ma-fit sa TV na natin na mga cathode ray tube para ma-fit sa TV na yon yung palabas. Ayun, so,
kaya... true kasi yung dimensions nga na apektuhan.
Kaya, yun, kaya yung GMA ngayon, di ba, ganun pa rin yung palabas. Kasi nga, ang analyze masa, ang ano nila, tawag doon.
Yes, ang masa kasi talaga sila.
Oo. Ang ibas kasi medyo
Bongo.
Ano na eh, class A na yung ano nila eh. Matataas. Kumbaga medyo
yeah, tsaka upper kasi, class A.
Ano nila?
Tsaka yung Halo. ABS kasi ngayon, wala silang channel. Wala silang tire, so they don't have any channel.
Hindi, kahit prior pa. Prior, kahit nung...
Yeah, even prior, nung naglabas sila ng black box. Naglabas sila ng black box na nag-HD sila. They changed the dimension of their scenes already.
Mm. Tsaka yung cable channel nila, may HD na sila dun eh. Meron na sila yung yes. channel.
Tsaka parang, so, yeah, even kita before, kita and parang diba sinasama nila yun sa ads. Kaya sinasama nila yun sa ads na parang 1080 yung visual ng teleserye nila.
Oo, maganda mo yung... Kita-kita mo yung iyak ni Lola Flora kapag nababaro si Cardo.
Talaga.
In fairness naman yung, sa ang probinsano. Bongga naman talaga yung quality nila.
Meron pa. Di pa tapos.
Ano pa? Ongoing pa sila. Sige, before we go to our current era. So ano pa? So nung bata tayo, yung mga TV ang lalaki pa, black and white. Tapos lagi tayo nanonood ng anime. Yun lang ang buhay natin. Tapos laro na sa labas. Tapos, ano ba bang mga ano? So, nung high school na tayo, ito na yung mga panahon na hindi na tayo nanonood ng TV. Ako lang ba? Or nung high school ako, hindi na ako nanonood ng TV masyado?
Nanonood pa rin ako, alam ko.
Oo, ako nanonood pa rin ako nun.
Ito ba? So, ako lang talaga yung sutil na bata.
Ito na yung panahon ng ano eh. Dito ako medyo nahilig manood ng mga drama sa TV nung nag-high school ako. Mga K-drama, mga teleserye. Di ko lang talaga nahilig ko
natin. Novela. Ayan na. So,
nung high school. Ang pinaka naalala ko noon, nagmamadali ako umuwi ng hapon kasi papalabas na yung Agawan ng Asawa. Ano ba palabas yun? Korean ano novela yun.
Oh my God. Ay, ano? My Husband's Lover. No.
Hindi yun yung Korean.
Temptation Wife.
Korean siya, Korean. Oo, yun. Nauso yun.
Temptation Wife. There you go. Temptation Wife. Yeah, that's so iconic.
Yung namatay, tapos nagkaroon ng nunal, di na nakilala ng asawa. Parang tanga.
Totoo. I love that. Kasi di ba parang badass yung story, no? Na parang nagigigante siya sa asawa niya. Tama ba? Kasi yung asawa niya, Genoa, yung best friend niya.
Oo, tapos...
Tapos pagkakalala.
Tapos pinatay siya, nidulod siya sa dagat. Tapos yung upload sa kanya, nabuhay siya ulit. Tapos sa kanya inagaw yung...
Temptation Wife.
Resurrection
ng yung nalala ko yun.
Yeah. So sobrang iconic nun, ginawa ng Filipino adaptation ng Temptation Wife. Tama ba ako ng Jamie
Shepard? Oo. Tsaka yung
best replay. Yeah.
Si Mariana.
Tsaka yung best na replay. Ah, true. Si ate mo Maria ng bida doon sa Temptation of Wife na Filipino adaptation. Sobrang iconic noon. Naalala ko pa yung Tagalog version nun kasi maikli yung buhok ni Madam.
Yeah. Yun yung pag... Yun yung nausa yung... nauso yung ganung gupit ng mga panahon na yun.
Yeah, tsaka yun yung parang yung start ng ano, yung bida, hindi na siya naaape. So parang lumalaban na yung bida. Lalaban kasi na. Dati, di ba, sanay na sanay tayo. Yeah, sanay na sanay tayo, so, lalo na sa Filipino soap na parang pag bida, magdusa ka dyan, ganyan-ganyan and all.
Api-apihan.
Biglang api-apihan, super Maria Clara and all. Tapos biglang feeling ko yun yung start ng year na parang yung mga nauso na mga bida kontra bida, yung or kaya yung mga bidang badass na rin. Alam mo yun, hindi na sila nagpapa-apihan.
Yeah, kasabayan din ito yung ano eh. Familiar ba kayo sa my girlfriend sa Gumiho?
Yes, yes.
That's so cute.
Kinabisado ko pa yung kinakanta ni pangalan bida doon, yung lalaki.
Basta siya.
Si Dewong.
Basta siya. Dewong. As in, oh, diba? Gusto ko yung kanta mo. Oh my God, I love it.
Eh, pero speaking of ano, of Deja Novela, si Sanjay, hindi niyo nakakalala si Sanjay.
Oh my God, of course.
Elementary or high school yun.
Ay, talaga yung elementary tabi. Ba yun o high school?
Elementary yun. Elementary yung Nature Garden.
Mm. Okay. Tapos, Lovers in Paris na siguro yung high school, tama ba?
Yeah, Lovers in Paris. God, I love that.
Sobrang sikat nung ano, nung Nature Garden. Merong pinalabas niya sa GMA, yung basketball naman. Familiar kayo?
Basketball.
Basketball na team na Chinese na drama din. May MVP Valentine. May MVP Valentine.
Hindi ko yata na
abo. Oh my God. So sobrang embarrassed ko sa Mature Garden. Hindi ko alam yan.
Sobrang sikat kasi sa Mature Garden ng mga panahon.
Si Sanjay lang.
Sobrang iconic kasi. Like literal.
Yung nanay ko, paborito yung Mature Garden. Ako, pinapanood ko nun is SpongeBob sa Channel 9. Channel 9 pa yun eh. So, naasar ako kapag nanonood siya yung Mature Garden. Di ba? Ang tanda na.
Sobrang iconic kaya. Like, dati gusto mong magbigay ng red card. Or makatanggap ng red card somewhere over the rainbow. Trinay mo na ba yung Zerson, mang hunting ng red card?
Hindi naman, pero gusto ko dati makatanggap ng red card galing kay ano, kay Junpyo.
Diba? Sobrang iconic talaga nung Nature Garden na yun.
Nauso sa school namin yan, yung mamimigay ng red card. Tapos nagkaroon pa sa amin ng mga
grupo ng
elementary kami. Oh, parang ako ng grupo ko dati. Pero ako ng grupo dati.
Oh,
ang pangalan ng grupo namin ng elementary, parang kami-kami. Ang pangalan namin is ano, Blue Eagle Bird pa nga kami. Tapos meron din grupo na isa pa, ibang... Oo nga, meron kami dati, nalala ko.
That's so sobrang cute! Yan.
Yung kapag recess, meron kami sama-sama kami. Sama-sama kami sa ano, sa isang tambayan, doon kami nakatambay kapag recess. Diba?
Thank you so much. Yung the Mature Garden era. Naalala ko dati
yung pa. Garden.
Sige, ano pa?
Yung ano, yung teacher, tapos puro lalaki yung hawak niya. Ano bang palabas?
GTO?
Hindi.
Tsaka, Goku-sen.
Yeah, Goku-sen. Oh. Yun.
Si
Yumiko. Oo, diba?
Si mga badass sa school.
Yumiko something, yung pangalan niya. Oh, yeah. So, sikat yun. Okay. Yung parang Yakuza siya. Yung background niya si Yakuza. And then, pumasok siya sa isang, ano, sa isang school kung saan magkuturo siya ng mga estudyante mula sa lower section.
Oh my God. Gusto ko yung super vivid pa yung memory niyo.
Pinapot na siya.
I remember
that. Eh, kasi sa school na, pero kami section talaga na puro lalaki lang. Alam mo yun, naalala namin sila doon. Kaya medyo.
Na talaga?
Seryoso. Meron talaga kaming class, section o klase sa isang year na puro lalaki talaga. So yun, focus and class kasi puro sila lalaki.
Ito, bumili ba kayo ng ano?
Amazing.
Bumili ba kayo ng lavender sa bote?
Parang hindi naman.
Kisses?
Kisses sa inyo.
Parang hindi naman ako ng kisses. Kasi kala ko dati sa nila dumadami daw yun, di ba?
Hindi ko sa inyo yun. Kasi sa amin kasi usong-uso yun. Kasi merong palabas dati na lavender, tapos merong sa loob ng bote, merong lavender na halaman. Yun. Usong-uso sa amin dati. Tsaka yung pusong pusong hati.
Yung isa sa yung isa naman sa pusong hati.
Ano yung mauupas eh? Pusong hati yun, tapos pintas, tapos palahati yung puso. Yung isang puso, sa crush mo, sila naman sa'yo. Pusong-uso sa amin dati. Tapos
yung tali niya pa, yung black na parang inikot lang.
Oo, yung black. Nalala ko.
Yeah. Gaga memories.
Yung Nickelodeon sa RPM. Yung Wild Thornberries. Sunod na SpongeBob, tapos Invader Zim, sunod-sunod dyan, King Hapon.
So, ako naman, nanood na ulit ako ng TV nung nagkaroon na ng... Ano yung Channel 11 dati?
GMA News.
Channel 11 dati?
GMA News.
No. Before siya maging GMA News.
QTV.
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 Totoo. Sa QTV dati, pinapalabas ang Special A.
Ito yung Channel 5.
Na anime. Channel 5 ba yun?
Di ba 5? Di ba 5?
Pagkatapos ang DM Angel yun. Sa QTV yung ano, yung Cheeky Angel. Yung yan. Yung lalaki na... Lalaki naging babae. Doon din yung ano, din okay. Gayos.
Yeah, nalala ko yung Kushigi Yugi talaga dyan.
Oh my God! Kushigi Yugi!
Tsaka yung
Sexual Awakening of Our Generation.
yung...
Tsaka yung nabubuhusan ng tubig, tapos naging babae lalaki.
Si Ranma. Ranma 1/2.
O, diba?
Yung Kushigi Yugi, nalala. Yung Kushigi Yugi. Di ba may replay yung tuwing Sabado, tsaka linggo ata yun sa TV5.
Mm-hmm.
So, pinanood ko yung replay nun sa... pinanood ko yung replay nun sa Sabado ng hapon sa TV5. Sakto pag bukas ko ng TV, yung sexy ni ano, ni Tamahome, tsaka yung nagpapanggap na Miyaka.
Ni Miyaka.
Nagpapanggap na Miyaka yun. Talagang umuungol sila, gagi.
Yun yung sexual awakening ng generation talaga natin. Like, grabe.
Pero maganda yung kwento nun, ha? Maganda yung
kwento. Yeah, super ganda kasi talaga ng story nun. Gina-justify na lang talaga natin siya ngayon.
Meron din siya napanood.
Super ganda ng story nun.
Ano siya?
Hindi mo siya napanood ba?
Pero alam mo yung kwento niya? Alam mo yung kwento niya?
Yeah. If I can remember it properly. Naalala ko pa siya ata.
Sige, go.
Ito yung, di ba parang based to sa Chinese something? History? Tama ba?
Mm-hmm. Yung alamat parang, ng Suzaku. Parang something like that. Tagapagtanggol ng something. Ngayon, parang binasa ni Miyaka at saka ni Julie yung libro. And apparently, kinayos lang ng libro. Papasok na sa libro, si Julie yata na-rape. Kaya, hindi na siya pwede maging Suzaku. Si Miyaka lang yung birhen dun. Siya yung ginawang Suzaku. Then, lahat ng nangyayari kay Miyaka sa loob ng libro, nangyayari din kay Julie. For example, si Miyaka na masaksak siya. Si Julie din masasaksak. Magdurugi yung sagot niya. Ganun, something like that. Tapos si Miyaka yung ginawang... Tapos ang goal ni Miyaka is hanapin yung pitong tagapagtanggol ng Suzaku.
Yeah.
Si Tamaho. Tamahome, si
Tamahome, pinaka-landi niya doon. Like, grabe.
Sobrang ganda rin kagusto sa kanya doon. Tama ba?
Hmm?
Yeah, tsaka super ganda rin kasi ng drawing noon. Like, super detailed yung animation nung anime na yun. Like, super.
Gusto na yung ano, yung mga poster, tsaka yung mga ID. Generation. Yung laminated na ID.
Oo, tsaka cover ng notebook. May cover ng notebook. Alam ko may tsaka text.
Mga text.
So ayun, yun yung mga TV habits noon bata. Kasi grabe talaga yung enthusiasm natin sa panonood ng TV before. Like, uuwi ka talaga ng maaga.
Tsaka wala naman kasi ibang paglilibangan noon, di ba? Parang ang options mo lang talaga is TV. Just laro. parang mga
laro sa labas,
mga simple happy time.
Totoo, mm-hmm. Kasi parang ngayon kasi parang lahat is readily available, anytime access. It's parang nandiyan na siya lahat. So parang ikaw, tatama rin ka na lang manood kasi yung paparad ka naman yung next time. Paparad ka naman yung next time. So, siguro yun nga, yun yung biggest difference ng natin, nung generation natin before. Kasi parang tayo yung generation na nakaabot nung last part nung generation na nanonood ng TV. Tapos tayo din yung part ng generation na nakaabot ng introduction of the streaming services that we have right now. So, yeah, we got the best of both worlds.
Transition.
Yeah, yeah, that we are the transition age.
Napapansin nyo ba, wala na masyadong anime sa TV ngayon?
Totoo.
Diba? Dati ang dami anime. Ngayon wala na. Kasi,
dati puro anime lang yung laman ng TV.
Kasi ano eh, yung target audience niya nasa internet na eh. So, para saan pa? Para saan pa yung pagpapalabas ng anime sa TV, di ba? Kung wala namang manonood. Di ba?
Puro YouTube lang sa mga,
same sa ano, sa mga Korean novela ngayon. Madalang na yung mga Asian novela sa TV ngayon. Most, di ba? Kasi, napanood ng mga tao bago ipalabas sa TV, di ba?
Bago ipalabas sa TV, streaming services ngayon ay super advanced na. And, saka parang, yun yung, go.
Ang medyo nakasar lang ako ngayon is yung, ewan ko wow, kasi yung may mga nagre-reklamo na dinadab daw yung mga Korean novela sa Tagalog. Marami ko nababasa na ganun kapag may isang bagong palabas, tas parang nagre-reklamo sila kasi binago yung pangalan or binago yung, hindi bagay yung boses. Parang, di ba, ang target audience ay hindi naman sila. Kasi ang target audience is yung mga tao, yung mga nanay tsaka yung mga lolo. Hindi naman nila kayang kabisaduhin yung Korean na pangalan.
True, si Aling Nena, ika nga ng mga ano, ang mga TV station. Ang tawag nila sa Pasay, si Aling Nena. Si Aling Tasing. Kasi parang si Aling Tasing at si Aling Nena. Si Aling Tasing kasi parang, yun nga parang the target market also changed. Kasi before, nung bata tayo ang target market ng TV station. Kaya puro fantaserye, puro anime, puro ganito. Sakto yan lagi pag-uwi ng mga bata from school. Pero ngayon kasi, halos lahat ng bata at teenager marunong na gumamit ng streaming platform. So parang, ang target audience ngayon ng lalong lumaki yung demographic ng masa na nanonood ng TV. Kasi parang, kapag di ka nanonood ng TV, go to stream. Kagaya, for example, ako, hindi na ako nanonood ng TV kasi ako, I'm more on the streaming platforms na. Mas nabay ako ngayon sa Netflix, mas nabay ako sa YouTube, and all of that. So, ako yung nawalang demographic sa panonood ng TV. And yung mga naiwang demographic na nanonood ng TV ay yung mga nanay, mga nagbabantay ng tindahan, sila Aling Tasim, na nagsisisisan pag umaga. So, yun. So, syempre, ayun nga, parang yung pagdadab, my take on that is, ayun nga, parang hindi kasi, dapat hindi natin sinishame yung mga nagdadab ng Tagalized. Kasi parang,
hindi naman sila yung
language. This is my take on it, na parang, mas nakakilig kasi pakinggan yung mahal kita kaysa sa I love you.
Saranghe.
Kasi, parang, especially for dramas writer, for example, for BL na Tagalized. Kasi ako, I'm a big consumer of BL also. So parang, mas made the thing for me yung Tagalized. Yeah, it's cute or it's understandable nung nasa original language siya and I can read the subtitles. Pero kapag Tagalized, kasi iba yung hit ng Seryoso Ko, Mahal Kita. Like, It hits differently for me. Ikaw, Jason, what do you think about Tagalized?
Ako, pag Tagalized, actually, hinahanap ko rin kasi yung appropriateness nung boses dun sa character. Alam mo yun?
True,
the acting, alam mo yun, and also the translation, yung tamang translation. Though, alam ko, syempre, hindi ko na alam kung ano yun, so, syempre yung meaning talaga kinukuha nila doon. Pero sa akin naman, kagaya nga na sinabi nyo, target market. So, yes, let's go for that kung kila yung target market. Pero in a way, no, andun yung ano, yung pagiging akma nung para sa akin
pagiging akma. Yeah, yun din kasi yung technical part of it na parang that kasi especially for audiences na napanood yung original series or yung original version of it. Inahanap natin yung yun nga yung pagkaakma nung bosses kasi parang for example, super laking character nito ni Guy. Tapos super tiny mini yung bosses niya in the Tagalog version. Pero may ano parang syempre the appropriateness also and the technicality of it is there. Pero yeah, if it's for TV, I think for example, ano bang mga tinagalize sa TV? Yung mga Korean novela ngayon, yung tinagal na tinatagalize sa TV. Parang go kasi the target market really is the masa and most probably hindi magigets niya, tatama rin magbasa si Aling Tasing ng subtitle kahit Tagalog pa yung subtitle na yan.
I think yung dilemma, no?
Hello.
Go. I think yung dilemma kasi nanggagaling sa ano, kung ikaw, alam mo yung original, nagkakaroon ka talaga ng comparison. Parang novel to movie. Alam mo yun? Yung parang may instant
comparison.
Pero in the case of the target market, I think okay lang din yung ganon. I mean, regardless. Pero since ikaw, you have seen both, siguro hahanapin mo yun. Pero with the purpose na masiguro yung objective, the goal of the Tagalized version, I think it's alright.
Tsaka, sa tingin ko kasi ano eh, sa tingin ko kasi ano, ang goal din ng mga TV network is yung recall. Yung recall ng yung character, yung pangalan ng character. I mean, ayun ba, if ginamit ba yung totoong pangalan ni Jenny tsaka ni Johnny, alam niyo bang na si Jenny tsaka si Johnny galing sa Endless Love? Pag ba ginamit yung totoong pangalan ni Jesse tsaka ni, ano pangalan? Si Jesse tsaka si Justin. Sila ba'y malalaman mo na taga Full House, di ba? Parang alam mo yun, yung pangalan na kasi yun, magiging household name. Yun ang target, yun yung sila nang mangyari.
Totoo.
Na once na makatawal yung artista na to na Korea, oh, si Justin to ah, di ba? Siya yung dating artista sa SM. Ano eh. Tsaka, alam mo yun, yung isa pang sample, si Angeline tsaka si Heidi. Diba? Hindi naman sila magiging household name kung di kung ginamit na parang
is
ang kasi ang real na ang Korean name ni Angeline is ano Yunjae Go Yunjae. Si Heidi naman is Shin Eri.
Gusto ko yung yes sabi, gusto ko yung super alam mo talaga.
Ano tawag dyan? Localization na tawag dyan? Localization ano? Diba yung pangalan yung
localization ng, yeah I think that's the idea
yung kaya din na binabago yung pangalan kasi hindi naman kayang kabisaduhin ng lolo lola mo yung pangalan na Go Yunjae Shin Eri diba paano lang makabisaduhin
yun talaga yung kasi parang we heard it from directors and writers of TV shows ng ABS and if you're hearing ang walang kwentang podcast ni Director Net Hadao ni FGG. Diniscuss nila doon kasi parang they're discussing about TV dramas before and now and how it progressed. Yun nga yun, kahit sila, as writers and directors, lagi nilang tanong sa writer's room ay maiintindihan ba yan ni Aling Tasing? Kasi the target market really is the ordinary Filipino, the mass. Yun na rin yung target audience ng mga TV networks here in the Philippines. So yun nga, maganda yung idea na yung comparison niya, the comparison and the localization of the names. Kasi parang mas nagigets ng tao, of course, kapag localize yung example. Oh, for example, yung kagaya ng binigay ko kanina, mas ramdam ko yung mahal kita kaysa sa I love you or compared sa kung anumang language na gamit nila. Kasi parang that's localized for me, di ba? Parang, tapos yun nga, kasi parang tayo kasi yung type of audience na gaya natin na napanood yung original at napanood yung Tagalized version. We have meron na kasi tayong, ayun nga, na parang comparison. Kasi alam naman natin yun, it's innate for us. Kahit hindi natin gustong mag-compare, we will always compare. Lalo na kapag magkaparehas na product, we will always distinguish or we will always identify. Kahit hindi natin siya sabihin, on our own minds, alam natin kung sino yung mas maganda at sasabihin natin, ay, hindi naman yan yung nangyari doon or parang hindi naman din yan. Parang, there's always a comparison kahit hindi natin siya i-verbalize. Pero
good point. Pero syempre kapag yung isang Korean nobela is historical, hindi naman nila sabi babaguhin yung pangalan noon, di ba?
True.
Yari si Jang Yu, yung pangalan ni Jang Yu.
Si Jang Yu isa sa mga Korean nobela na hindi nagbago ng pangalan pero lahat kilala si Jang Yu.
Oy, parang ako sa tipo si Jang Yu, di ba?
Ano ba? Oh, like literal na. Sila Dao Mingse, sila Sunshine.
Si Queen Shondok.
Yeah, yun yung... Diba parang historical yung binanggit ni Emma. Tapos ako ang binanggit ko si... Sanchai. Si Sanchai.
Di, ayun na, parang...
Kulisto na.
Very iconic lang kasi, kaya hindi siya binago.
Oh, di, tsaka ayun nga, syempre, parang... Kapag yung isang palabas is very luma, historical. Syempre yung pangalan nila, understandable, na hindi yun babaguhin kasi... history ng Korea na yung pinag-uusapan natin doon.
True.
Diba?
Yeah. Saka, yeah, I think it's part of the rights of the company nung binili nila yung movie to have it edited or not.
Restrictions.
Yeah. And, tsaka yung Ghost Fighter, alam diba na hindi nila totoong pangalan yung Eugene.
Yeah.
Kinalog sa nila.
Diba? Diba? So, sa tingin niyo kung Japanese name yung ginamit dati, magiging iconic pa sila ngayon, di ba?
Ang taas pa ng boss ni Eugene doon, mas mataas pa kay Jericho ba?
Matinis.
Taas. Tapos, hindi naman talaga Japanese name. Isipin mo naman, Taguro. Like, hello, may Japanese name bang Taguro?
Ang galing Taguro.
Si Jeremiah.
Di ba, parang, hello. Pero yeah, it's a great marketing strategy kasi nga yun
Adam,
yung target market.
Alam niyo ba yung ano? Alam niyo ba yung trivia about sa Ghost Fighter? About kay Denise?
Wait, Laurel? Ano Denise Laurel?
Di, sa Ghost Fighter. Si Denise. Alam niyo ba yung
balik? Transgender siya?
No, hindi. Balik kasi. No. Dati kasi yung... Nung unang dumating yung Ghost Fighter sa Pilipinas, hindi nila alam na ang alam nila si Dennis ay isang babae. Yung akala ng mga dubber. Or the other way around. Tapos, nung kalagitnaan ng series, bilang nung may laban si Dennis.
Dennis.
Yung no, damit niya, nagkagula-gula nit. So, babae pala. So right then and then, binago nila yung boses, and pati yung pangalan. Ibis na Dennis, naging Dennis.
Dennis.
Yung kwento ng dati.
Yeah. 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 Parang nag-start nga yung series na lalaki.
Kasi hindi
siya nila. Yung with roses.
Teka lang, babae siya?
Oo, babae siya.
Babae siya.
Babae pala siya.
Teka, hindi siya lalaki.
Hello, we learn something new every day.
Kurapika, all this time, akala ko lalaki, babae ka.
Yeah, si Kurapika din ay isa rin yun sa mga mysteries ng bata tayo, na parang,
mysteries
ano ba si
talaga.
Kurapika, lalaki ba siya o babae?
Pero
siya,
alam mo,
yun, isa pa si Dennis.
Yung Hunter, hindi siya anime na pambata eh. Akala ko pambata siya. Kasi yung simulaan niya, sobrang pambata siya. And then, nung habang tumatagal, Diyos ko, nagpuputulan na ng ulo, nagtatanggal.
Sobrang morbid nung Hunter. Kasi parang, hello, si Killua, snatch niya yung puso nung kalaban niya.
Tsaka yung galit ng emotion. Iba eh.
Yeah. Tsaka parang tanim ng galit. It's about revenge. Alam mo yun, kasi parang nung simula, parang it's about yung bata, hinanap niya yung tatay niya. So, sumali siya ng Hunter exam. Pero along the way, parang it's about revenge already, it's about assassination, killing people, and all of that, taking advantage. It's about societal issues. So parang, oh shit.
Ito pa, yeah, speaking of speaking of Hunter, alam niyo ba na wala X talaga yun sa title niya?
Yeah.
Oo, oh, wala.
Oh, parang all this time, ang tako na Hunter X Hunter.
Hunter, Hunter.
My child, madisruwed talaga nung nalaman ko yun. Sabi ko talaga sa Final Fight Pack, sabi ko, fan ako ng Hunter X Hunter. Tapos biglang sabi, ay, hindi ka fan. Kasi walang X talaga. It's Hunter Hunter.
Hindi kasi yung ano, yung promotion din kasi ng GMA dun is Hunter X Hunter din dati. So, oh, alam natin yeah. Talaga.
Even on the, yung mga recordings nila for Hunter X Hunter. Kasi talaga. Yeah. Mm-hmm. Kaya yung GMA. Sarap.
It's not our fault. It's not our fault.
It's not our fault.
We just follow.
Yeah, yun yung mga, tas, let's go now to the recent years. So parang ngayon, ang nauso na ay everybody's or almost everybody in our generation is super addicted to binge watching on Netflix, on YouTube, in Hulu, or kung saan-saan mang platform. Especially in this pandemic, anong nagpag-survive sa inyo ng pandemic? Anong pinanood nyo? Especially on the earlier part of the pandemic. So parang everybody's unsure kung anong mangyayari sa buhay natin. So, kagaya ko ba kayo na ako nung first months of the pandemic parang literal na wala akong ginawa kundi manood lang. Manood lang ako anong series. Kasi parang I'm very unsure kung anong mangyayari sa akin. So, why not? Wala tayong magawa. Manood lang tayo ng series.
Oh.
Ano yung mga natapos nyo?
Sige, ikaw muna, Jerson.
Ako, actually, yung unang, di ba mga unang months nung ating pandikokob, tawag na ito. Masaya pa eh. Kasi parang winish ng lahat yan eh. Parang wish natin. Yung weekends ay mahaba.
Bakasyon pa hinga. Yeah.
Pinagbibitago guys. Pero sinamahan ng virus.
Yun lang.
Di ka rin makalabas. Okay.
Or nga, no? So, kapag nag-wish ka, dapat samahan mo ng, with no harm.
Dapat same. Dapat same.
Be careful what you wish for.
So, going back nga, no? So, tripping ko na, talagang, na-curious lang ako nun kay Sarawat, tsaka kay Time. Super na curious lang ako. Bakit parang sobrang boom nito? Teka nga, ma-check ko nga ito. Ayun na, na-check ko nga siya. Right now, I think I have watched how many DL series, movies and series. Siguro nasa, I don't know, 30, 40, or 50, I don't know. Hindi ko na, siguro mga nasa ganun na.
Yeah.
They say, first few months of the pati-co-hob yun. So, the BL series.
Totoo. Yeah, it's really, the pandemic actually helped the rise of the BL series. And not just in the country, but all over the world. Kasi, you know, it's especially in Asia. And then, ako naman, for me, bukod sa BL, natapos ko ang 15 seasons ng Grey's Anatomy.
Hello. Uy, gusto ko panoorin yan.
Ate mong Shonda Rhimes. Natapos ko ang Grey's Anatomy dahil sa pandemic. Natapos ko rin ang How to Get Away with Murder.
Puro patayan.
How to Get Away with Murder. Natapos ko rin ang The Good Place.
Ay, ang ganda niyan, the best yan.
Fifth Creek. Ay, grabe, super endabi ko na panood kasi nga super binge watch lang ako lagi. Especially yung mga early months ng pandemic, na parang grabe yung bench watch ko ng Grey's Anatomy. Like, parang, kasi 20 episodes siya per season, tapos parang 30 minutes per episode. Mm-hmm. So parang, sa isang araw, parang almost one season yung matatapos ko. Katuloy-tuloy lang. As in,
wow.
Like, feeling ko doktor na ako after. Scalpel, I'm ready. Like, yes. Plus, of course, big fan of BL also. So, namin ko rin natapos sa BL action. Ikaw, Eman, ano mga napanood mo?
Ayun, ako kasi nag-K-drama ako nung mga unang panahon dun eh.
Yeah, okay, una, K-drama.
Unang pinanood ko noon is nirewatch ko yung Fight for My Way. Alam niyo ba yan?
Ooh, no, hindi ko siya ba panood.
Alam mo, si Park Seo Joon tsaka si Choi Era. Tapos, pinanood ko rin yung Hospital Playlist. Ang ganda, the best. Na may season 2 na siya. About yung sa mga doktor din.
Nirecommend sa akin yung Hospital Playlist.
Ang ganda nun, sobra. As in, talagang every episode, every episode
meron silang... It's also Netflix, yeah.
Every episode meron silang jamming and then meron ding heartfelt na mga episodes. Season 2 siya, mag-season 2 na niya this June, papalabas na rin.
What's the playlist?
And then, ano ba yung mga pinanood ko? Crash Landing, pinanood ko yun nung mga unang linggo na.
Of course. Everybody watch Crash Landing on you.
Di naman siya maganda. Buisit. Di naman siya maganda.
Teka lang. Hoy, shame ka. Baka awayin tayo ng mga ano.
Hindi siya maganda.
Ako lang ba, guys? Ako lang ba? Kapag pinapanood siya marami, hindi ko pinapanood. Eh, ganun ba kayong notion? Kasi ako pag
masyado, may ganun ako marami,
notion. Hindi ko pinapanood talaga. Sabi ko, mamaya na kayo. Sige.
Pinanood ko yung Crash Landing on You after na niya matapos yung series. After na ng hype. Ako, so, ako lang ito pinanood.
Except for Sarawat and Time. But the rest, siguro ano, pag masyadong pinapanood ng lahat.
Bagay.
Oo. Tapos, masyadong pinapanood lahat.
Natapos ko rin nung ano, World of Married Couple. Yun.
Yung, oh my God. I love that.
Every episode, high blood yung inaabot ko dun.
Totoo. Comment lang. World of the Married. I think, parang medyo dapat tinapos na siya dun sa ano. Sa episode ba? Hindi, parang medyo na...
Dapat natapos na siya nung umalis na... Nung nanalo na sila sa case. Nung umalis na yung tatay.
Kasi parang masyadong naging filler. For me, parang naging filler na lang yun.
Yeah, kasi parang right after that, parang hindi ko na nag-gets yung... Kasi parang super kasi yung emotions mo from first episode to that episode 12 ata yun or 13. And usually, K-dramas end at episode 13. So, parang sabi ko, parang okay na to. Parang ito na yung peak niya. Tapos apparently, meron pa pala siyang kasunod. Ito. After episode 21. Sabi ko, para saan pa yung mga susunod na episode?
Yung nagkatarsis ka na, tapos parang, wait, there's more.
Oo, parang, ready na ako mag-let go sa episode 13. Nung nanalo na siya sa case na umalis na sila, naglipat na ng bahay, may restraining order na si daddy. So parang ako nang parang, okay na, let's go, Doc Z, happy ka na.
Yung ano okay ba yan? Yung mayaman na lalaki, kasi may sarili ng production company.
Yeah, yun yung umalik siya. Parang, parang for me, it's just an extension. Feeling ko, originally, they wrote it as, that's the end, yung episode 13. Tapos, the remaining episodes, they extend it kasi parang it's a big hit. Feeling ko lang naman. Mm-hmm. Ito ay speculation ko lang sa buhay. Pero, kasi super, super peak kasi yung emotions talaga from 1 to 13. Tapos, biglang,
Para sa akin, mas maganda pa rin yung ano, mas maganda pa rin yung Sky Castle kumpara dyan sa ano. World of the Married Couple.
Hindi pa. Yeah, for me, ang pinakamagandang K-drama ay Descendants of the Sun.
No.
Descendants of the Sun. The cinematography of Descendants of the Sun is what I love.
Alin?
Home. Hindi, joke lang.
Home.
Yung zombie.
okay.
Hindi, sa K-drama kasi medyo hindi mo umiiwas, pero tinatansyo ko kasi sarili ko kasi alam ko pag K-drama, medyo mabigat, medyo ano talaga siya. Kasi magaling kasi sila sa pagkali ng oras.
Intense.
At saka, hindi minamadali yung eksena. Ano yun? Yun yung talagang yung nakatayo lang, tapos eye movement lang, yung mga ganon. Yung hindi siya yung over na theatrical na big movements. As in subtle lang, pero yung emotional lang. Kaya medyo iwas ako ngayon sa K-drama.
Yung ano, yung Sky Castle, ang kwento niya is about Korean system of ano, of Korean education system. Ano yung sukdulan na kayang gawin ng mga magulang para lang maipasok yung anak nila sa isang magandang eskwelahan. As in, nagpapatayan sila, nag-hire sila ng mga tutor. And then, after nilang maabot yun, ano yung mangyayari sa anak nila? Like, mostly nagiging miserable yung buhay ng anak nila, something like that. Ang ganda, sobra, as in, kaya for me, yung parang pinakamagandang Korean novela na napanood ko this year.
Yeah. God, grabe, no? Ang dami nating na-consume, actually, during this pandemic. Ang dami nating napanood. Dami nating nagawa. Kasi nga parang we're all answering, hello, 1 year, ito pa rin tayo, nanonood pa rin ng BL si at si Eman ay nanonood pa rin ng K-drama. Diba parang, ano na, naubos ng panonood sa Netflix. Pero yeah, parang it's the things that happened, grabe ang laki ng progreso na parang nung bata tayo, super nood tayo ng TV, excited tayo manood ng anime and all of that. Tapos naman ngayon, it's readily available. Mm-hmm. Stream lang ng stream. Binge watch. So parang,
actually, yeah, kahit yung mga ano eh, kahit yung mga ano, yung mga Pilipino, yung mga teleserye ng Pilipino, parang after ng episode na ipalabas ngayong gabi, kinabukasan na sa YouTube na rin. Diba?
Yes.
Ang bilis nilang mag-upload. Yeah. Yung first Yaya, napanood ko yun.
First Yaya, oh my God.
I'm watching that. Ewan ko kung bakit.
Kaya natin. I think, ano, no? Yung, I think yung, nag-ano, parang nag- ignite ba ang tawag doon? Wala akong maisip word. Kasi diba, yung BL nag-start siya sa YouTube. So parang, yung ko, dati pa ba may mga shows na ba sa YouTube? O nito lang siya?
Yeah. Nito lang siya, nito lang.
Yeah.
Nito, I think dahil lang. Sa ano, kasi yeah. Diba, nag-boom talaga internationally yung ano. Kasi available siya sa YouTube, which is free. So parang, ayun.
True.
Ngayon, sinasali na rin nila sa YouTube yung mga nasa TV, ganyan. So, may part 1, part 2, part 3, yeah. Part 4 na rin.
Mm. Yeah. So parang yun din kasi parang the market is there kasi so hindi mo rin masisisi yung progression kasi parang
lumalawak kasi lumalawak na siya.
It's a business. So of course, kung nasa ng market, ang market naman talaga nagdidikta kung paano magpo-progress ang isang company or the steps they will take in the future. Alam naman natin yun na parang yun nga, parang, of course, they will cater to the market. At kung yung market ay, for example, ngayon, ang market ay everything is on streaming, everything in social media. So, halos lahat ng companies ngayon, even startup companies, actually, ayan, speaking of startup company, naalala ko yung startup, naparad ko pala siya sa pandemic.
Dito ko pinanood yun.
Pero, ganda naman siya. Parang, it's a... Yun nga, na parang even startup businesses and even startup companies right now, they maximize on social media and on YouTube and on other streaming platforms. Kasi, nandun na yung market.
Mm.
Parang, syempre, kung nandun yung market, edi exploit it. Ganun naman yung mayaman ng mga tao, di ba? Yeah, pero hindi natin masisisi yung revolution na yun.
Tsaka dati, wala namang ads sa, ano, sa YouTube, di ba? Ngayon, napakadami ng
ads. Hindi ganun kadami. Yeah, hindi ganun kadami yung ngayon, ads before sa YouTube. Pero, may parang every minute meron kang 15-second ad.
Maya-mayan, eh.
Sa YouTube.
Hindi mo pa ma-skip yung ad na yun, tas dalawa pa.
Yeah. Kaya mag-YouTube premium na po kayo. Sarap, nag-plug ka.
YouTube, baka na.
Pero yeah, yun nga. So parang, we already discussed yung mga... viewing habits natin nung bata tayo up to our teenage years up to the streaming right now.
Ano, hindi lang naman sa panonood ng TV yung ano, panonood ng TV yung nagbago. Pati yung pag-stream ng kanta, ng music, 'di ba dati may mix, may MTV dati.
Oh,
yung God. Talagang maliliit ka sa school para abangan yung daily top 10.
Yung mix daily top 10.
Oo.
Para maabutan mo yung number 1. Totoo. Oo.
Palagi ko na-relate dahil doon. Kasi inabangan ko yung ano, Super Junior doon eh. Tsaka yung 2NE1 doon eh. Sila palagi number 1.
Yeah. Daily top 10.
Oh.
Naalala ko dati, ang last vivid memory ko ng Mix Daily Top 10 ay, ang number 1 ay 1251. Remember the song?
Oh my God.
Jerson, kantahin nga natin ang 1251.
Di ko si
Paul. Let's go.
Ano ba? Yung dalawang sisters yan, di ba?
Yes, I'm gonna try this. Alam mo, like, ginitara yun ng lahat ng tao sa nung sa school.
Kapag malungkot at mga madaling araw, ganyan yung...
Oo, grabe yun. I love mix.
Tapos ngayon,
your choice, your music.
Tapos ngayon, parang strive. Kasi last kahapon, napakinggan ko yung isang episode ng The Linya Linya Show. ang ano na doon, ang guest, nila is si ano, isang VJ ng Mix, si VJI. And then
yeah,
parang
VJI, yeah.
Ang sabi niya is parang ngayon hirap, hindi naman hirap, parang challenging daw ngayon ang pag-competition nila kasi sobrang lawak na kasi may YouTube na, may Spotify na, kumbaga hindi na natin naabangan yung mga music video sa Mix kasi pwede naman panoorin sa YouTube anytime. So ngayon parang actually yung YouTube daw para yung Mix daw para nagre-rebrand na into a lifestyle channel na daw, something like that. Kasi kailangan nila makakip up sa manonood, 'di ba?
Market, true. Tama.
Dati kailangan mo abangan yung kanta ng Epor eh, yun ang palagi na patugtog sa ano eh, sa Mix eh.
True.
Oh,
Mellow Mix. Yun yung mga pinapakinga ko dati sa Mix eh. Mellow Mix, Daily Top 10. Tapos pag weekend, yung International Top 20.
Oh,
like, oh my God.
Tsaka yung pag madaling araw, yung mga luma. Backtrack ata yun. Backtrack Mix.
Yeah. Grabe. Nakakamas yung mga ganun ko noon.
Tsaka wala kami Mix pala dati. Nakikinood na ako sa kapit bahay.
Mix. Mixer lang din.
Studio 23 yun,
diba? Parang diba? Studio 23, yeah. Oh. What's up, what's up? Dati yung what's up, yung favorite kong...
Yung TV namin, hanggang dyan natin. O, si Tony Gonzaga, tsaka si Bong Navarro yun.
Si Bong Navarro.
Y-Speak
is there, oh my God.
Si Y-Speak siya na yan, si Raya Lagoncillo.
Yung parang university-oriented something. Yeah, I love that. So, dami-dami ng premium sa mundo. Lahat na premium. So, yeah. Siguro as a closing statement on this discussion ng TV shows, everything changed already. Ang dami na nagbago. And we have different tastes ng pinapanood. And for me, must watch whatever content you're watching on this wide variety of things that are in social media or wide variety of shows that we have on different networks. Be sure lang to support something na you are proud of, something that you want to see more often. Kasi the bigger the market, most probably the creators and the producers will produce more of that. So kung gusto niyo makapanood ng more representation, kung gusto niyo makapanood ng more quality, you should also watch and be a consumer of these things para at least yung mga creatives producing this kinds of things will also listen to the market. So yun lang, you can I would like to say thank you pala muna ulit to Bets Chicken Galantina for the Chicken Galantinas earlier. Thank you very much po. And let's go to our guest Zerson.
Yes. Ako, ano, when it comes to viewing naman, syempre, kung ano yung preferred mo, panoorin, hindi panoorin mo, regardless kung patok ba siya o hindi. I mean, ikaw may preference ka kasi as a person, kung ano yung mga gusto mong panoorin. But definitely, you will know naman which one is with quality and which one is with just minsan hype lang din. So, anyway, be sure to choose then which series or which type or movie or type of any viewing material to watch. Kasi it's your time being consumed. So, napakahalaga din na mag-search muna din minsan or mag-mangalap ng ano, ng suggestion, recommendation sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ng taste o kung baka merong sariling taste with you or same taste with you, eh, okay din naman magtanong-tanong minsan. Pero, it will not hurt naman if you will take a peek and then if you like it, then go watch for it. So, at the end of the day, we will get something naman in every viewing material that we will watch and we'll get to use that as we search for more worth it viewing material, whether that can be series,
yes,
local.
So, ano?
Yeah. So,
promote mo na yung ano mo.
This is now your time to shine. Yeah, promote. Where can you find Zersa? Where can we find you?
Okay, you can find me here on Earth. You can find me on... I'm in Kumu. Is it all right?
Ah, sige, go.
Yeah, go!
I'm in Kumu. Follow me at Jerson Fang. And my Twitter is at @_JRSNNN. That's 3N. And my YouTube channel, I'm still thinking to rebrand my YouTube channel to also adapt to the competition, to the competition that there is very out there. You know, it's competition is not to be afraid of, to be angry about. It's something to take as a challenge, as a creator. So there, that's it for now.
Yeah, follow him on Kumu. Minsan nadadaan ako doon. Last time I was there.
Kumu yes. Baka naman.
Kumu, yeah.
Sige. Okay, ako na lang last. Ako naman, sa pagbabago ng streaming sa Pilipinas, sa ating, sa buong mundo, sa panonood, sa pag-consume ng media, ang nalulungkot lang ako ngayon is yung mga nawawalang mga channel sa television. I mean, dati kasi, nalala ko nung bata ako, yung cable is ating, kapag may cable ka, sobrang yaman mo na. Yun yung nung mga bata pa. Ngayon, nung nagka-cable na kami ngayon, napapansin ko, pabawas na yung mga channels na pinapalabas. Kasi, lahat, mostly, like for example, yung Disney, di ba meron ng Disney Plus? Alam nyo ba na yung Disney?
Yeah, Disney Plus.
Ay aalisin na yung mga cable channels nila sa Pilipinas. So that includes Disney Channel, Fox Movies.
Disney Junior.
Disney Junior. Disney, yung Disney XD. And
yeah.
Alam ko pati yung ang matitira lang sa Disney Group is yung National Geographic lang at ang matitira. So ayun, parang nalulungkot lang ako na siyempre, kasabay ng pag-unlad ng streaming ng internet is merong industriya na nababawasan na kailangan mag-keep up. And this time yung television kasi bilang ako bilang fan ng television, doon ako kumukonsumo simula nung bata ako ng information. And yun lang. Yun lang yung medyo nakakalungkot sa pagbabago na to. Pero, syempre, kailangan nating mag-adapt. We must embrace these changes and live. Kasi, kailan talaga. Kasi, di ba nga sabi, there's nothing constant in this world but change. So, ayun. We must know kung ano, kung paano mag-adapt. After all, mga tao naman tayo. And, pinanganak tayo para mag-adapt. Ayun lang, thing. And dahil sa naabot mo tong part na to ng podcast, ibig sabihin na tapos nag-enjoy ka sa pagkikipagkwentuhan sa amin. And kung may suggestion ka or violent reactions o kaya trip mo mag-sponsor, please email us at kwentuhangkali@gmail.com. Pwede kayo mag-suggest ng topics at email sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use the hashtag kwentuhangkali. That's it for today. Ay, wait lang pala. Thank you pala sa Beth Chicken Galatina, no? Nagpadala ng, ano,
yes.
Ng embutido kanina. Pwede nyo sila puntahan sa, ano, Project 6 QC. Bukas sila 10 a.m. to 4 p.m. every day.
Highly and recommended. Please.
Sarap. Ayun.
Super.
That's it for today.
Bye.
Bye.